รีวิวเกม Baldur The Guardian O เมื่อ Zelda มาร่วมร่างกับการ์ตูน Ghibli Baldur The Guardian O จุดเด่นงานออกแบบจากการ์ตูน Ghibli เกมเพลย์เน้นสำรวจแบบ Zelda ที่จัดเต็มจุดสังเกตเกมเพลย์ซับซ้อนมากจนขาดความสนุกไม่มีเสียงภาคและตัวละครแข็งเป็นหุ่น 6.5รูปแบบของเกมคลาสสิกมักจะถูกนำไปใช้ในเกมใหม่ๆมาตลอดและหนึ่งในซีรีส์ในตำนานที่มีคนพยายามจะเรียนแบบมาตลอดคือตำนานเซลดาที่เป็นแอคชั่น RPG ที่ขึ้นชื่อเรื่องความซับซ้อนในการตะลุยดันเจี้ยนและการแก้ปริศนาทำให้ตลอดกว่า30ปีมีผู้สร้างเกมที่นำแนวทางนี้มาเป็นต้นแบบมาตลอดล่าสุดถึงคิว Baldur The Guardian O เกมจากค่ายเล็กๆจากประเทศอิตาลีอย่าง NAPS Team แต่มีความน่าสนใจตั้งแต่เห็นตัวอย่างเปิดตัวเพราะว่า Baldur The Guardian O ได้นำเอา Zelda มารวมร่างกับลายเส้นการ์ตูนค่าย Ghibli ที่แฟนๆทั่วโลกชื่นชอบเกิดเป็นเกมแอคชั่น RPG เน้นสำรวจที่จากตัวอย่างที่เปิดตัวแทบจะถอดแบบมาจาก Legend of Zelda The Wind Waker ในงานออกแบบฉากและสีสันถือว่าเป็นเกมจากค่ายเล็กๆที่น่าสนใจและมันวางขายบนคอนโซลทั้ง PlayStation 4 Xbox One Nintendo Switch และยังออกบน PC รวมทั้งบน Apple Arcade ด้วยกราฟิกที่ถอดแบบมาจากการ์ตูนค่ายกิบลี่ตามที่บอกไปว่า Baldur The Guardian O ใช้ลายเส้นงานออกแบบตัวละครมาจากการ์ตูนค่ายกิบลี่ทำให้ตัวละครมีลายเส้นที่แฟนๆการ์ตูนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ส่วนฉากใช้กราฟิกแบบเซลเชดที่สามารถจำลองภาพแนวการ์ตูนออกมาได้ดีงามและมีความคล้ายกับซีรีส์นิโนคุนี่เกมที่ค่ายกิบลี่สร้างเองแต่มันยังไม่สามารถเทียบเท่าได้เพราะตัวละครยังขายรายละเอียดดูไร้ชีวิตชีวาเหมือนหุ่นมากกว่าและยังพบบั๊กของกราฟิกอยู่หลายจุดแต่โดยรวมหากคิดว่ามันสร้างโดยค่ายเล็กๆก็พอจะรับได้และถือว่าดูดีในระดับน่าพอใจในด้านเพลงประกอบถือว่าอาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยเพราะเพลงหลักๆของเกมถือว่าฟังได้เพลินๆและเข้ากับรูปแบบการเล่นรวมทั้งฉากได้อย่างลงตัวแน่นอนว่ามันมีความคล้ายกับนิโนคุนี่อยู่พอสมควรแต่เสียดายที่ไม่มีเพลงทีมหลักที่ติดหูทุกอย่างดูราบเรียบเกินไปแต่ก็ถือว่ามันทำหน้าที่ได้ดีเพราะในฉากดันเจี้ยนที่ชวนลึกลับมันก็ทำได้น่ากลัวหรือพอเจอบอสเพลงจะเปลี่ยนเป็นทีมที่ระใจมากขึ้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไหนๆจะถอดแบบมาจากการ์ตูนกิบลี่แต่กลับไม่มีเสียงพากย์ในเกมเรียกว่าตรงส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าทีมสร้างอยากจะเรียนแบบซีรีส์เซลดาภาคเก่าหรือไม่มีงบประมาณกันแน่เรื่องราวหนุ่มน้อยบนเกาะนกฮูกส่วนเรื่องราวของเกมตัวละครหลักอย่างหนุ่มน้อยบาลโดที่ต้องออกผจญภัยในแดนโรเดียที่กว้างใหญ่แต่มีความลับซ่อนอยู่เพราะที่ใต้ดินของเมืองนี้จะมีดันเจี้ยนขนาดมหึมารวมทั้งมีนกฮูกในตำนานอยู่ซึ่งเราต้องออกสำรวจและค้นหาความจริงที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลซึ่งเนื้อเรื่องถือว่าเรียบง่ายแต่มีอะไรให้ค้นหาพอสมควรเสียดายที่การนำเสนอที่ตัวละครแทบจะไร้อารมณ์เหมือนเกมเมื่อ20ปีก่อนแถมมันยังไม่มีเสียงภาคอีกทำให้ผู้เล่นไม่ค่อยอินไปกับเรื่องราวเท่าที่ควรถือว่าน่าเสียได้มากเพราะมันควรจะเป็นจุดเด่นรูปแบบการเล่นถอดแบบมาจากเซลดาBaldur The Guardian O มีเกมเพลย์แนวเน้นสำรวจไปพร้อมกับการต่อสู้แบบแอคชั่น RPG ที่คล้ายกับ Zelda เพราะเราจะไม่ได้เน้นการต่อสู้มากนักแต่จะเน้นการสำรวจดันเจี้ยนแล้วแก้ปริศนาเพื่อหาทางไปต่อมากกว่าแต่มุมมองของเกมไม่ได้เป็น3มิติแท้ๆเพราะตัวเกมมีมุมมองจากด้านบนที่จำกัดการมองเห็นบางมุมอาจจะเหมือนเกม 2D มากกว่าแต่บางมุมก็มีมิติแต่เนื่องจากปรับมุมกล้องไม่ได้ทำให้มันดูจำกัดและมีมุมอับอยู่แต่ใครไม่ชอบการแก้ปริศนาในฉาก 3D ก็น่าจะชอบเพราะมันเข้าใจง่ายกว่าเน้นสำรวจมากกว่าแอคชั่นแต่หากคุณชอบความเป็นแอคชั่นมากกว่าสำรวจก็ขอบอกว่าต้องผิดหวังเพราะ Baldur The Guardian O จะเน้นสำรวจมากกว่าแม้ว่าตัวเอกจะมีอาวุธเป็นดาบและมีเครื่องป้องกันเป็นโล่แต่โดยรวมแล้วเราจะได้แก้ปริศนามากกว่าต่อสู้แต่หากคุณชอบสำรวจแล้วมันจัดเต็มมากเพราะมีฉากมีความซับซ้อนพอสมควรแม้จะเป็น2มิติแต่ก็มีความลับซ่อนอยู่มากมายใครชอบแนวทางที่เน้นสำรวจมากกว่าแอคชั่นน่าจะชอบอย่างไรก็ตามผู้เล่นต้องใช้หัวคิดกันพอสมควรเพราะเหมือนผู้สร้างจะพยายามคิดให้มันซับซ้อนมากกว่าเซลดาเลยด้วยซ้ำแถมยังแทบไม่บอกใบ้อะไรผู้เล่นต้องหาทางตีความเอาเองและต้องช่างสังเกตที่ขอบอกตรงๆว่ามันอาจจะกลายเป็นข้อเสียของ Baldur The Guardian O ไปเลยเพราะเราต้องวนไปวนมาหลายรอบและบางปริศนาซับซ้อนมากเราต้องทำหลายขั้นตอนเช่นการต้องกลับไปมาเพื่อหยิบไอเทมเพื่อไปเปิดทางและยังมีเวลาจำกัดด้วยเพราะหากเดินกลับมาช้าประตูหรือทางลับก็จะปิดต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดซึ่งบางจุดก็ต้องเริ่มเล่นกันใหม่หมดทำให้เสียเวลามาก ซีเอาโซ 7 In-Game Review วัน 15 สิงหาคม 2021รีวิวเกม Ayo The Cloud Game น่ารักแนวมาริโอที่ไม่ได้มาจาก Nintendo นอกจากนี้ยังมีฉากที่เราต้องซ่อนตัวรอบเรนด้วยรวมทั้งมีระบบใช้เครื่องดนตรีเพื่อร่วมกับการแก้ปริศนาที่ในเกมนี้จะใช้แปรรูปเขาสัตว์ที่ผู้เล่นสามารถบรรเลงได้หลายเพลงที่จะส่งผลให้เกิดสิ่งที่แตกต่างกันเช่นการเปิดประตูเพื่อไปต่อซึ่งมีความคล้ายกับบางฉากในเกมเซลดาเช่นกันอย่างไรก็ตามหากไม่ชอบแนวสำรวจก็อาจจะเบื่อหรือหัวร้อนกันบ้างเพราะมันซับซ้อนและหลายขั้นตอนแถมแทบไม่มีคำใบ้ที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามหากเล่นติดขัดก็สามารถไปหาคลิปวิดีโอที่มีผู้เล่นได้ทำให้เราเล่นจบได้ไม่ยากส่วนระบบพัฒนาตัวละครก็มาแบบเรียบง่ายที่ใช้การอัปเกรดค่าพลังหัวใจแบบเดียวกับเซลดาและยังมีการเปลี่ยนชุดเพื่อเพิ่มค่าพลังในหลายส่วนและยังมีดาบและโล่ที่ช่วยให้เราเล่นได้สะดวกขึ้นซึ่งก็เรียบง่ายไม่ซับซ้อนอะไรส่วนที่ต้องเตือนไว้ก่อนคือแม้ว่ามันจะเน้นสำรวจมากกว่าแอคชั่นแต่เกมมีความยากพอสมควรตัวเอกตายได้ง่ายมากแม้ว่าเราตายตรงจุดไหนก็เริ่มตรงนั้นเลยก็ตามแต่ก็ทำให้เราเบื่อได้ง่ายๆเช่นเดียวกับบอสที่ไม่ได้ง่ายเลยมีวิธีการโจมตีที่หลากหลายผู้เล่นต้องใช้ฝีมือกันพอสมควรซึ่งหากจับจุดได้ก็จะสามารถผ่านไปได้โดยรวมแล้วเกม Baldur's The Guardian O เป็นเหมือนจดหมายรักจากทีมงานสร้างเกมเล็กๆที่อยากสร้างเซลดาในแบบฉบับของตัวเอกซึ่งถือว่าทำได้ดีในระดับน่าพอใจแต่ไม่ได้ดีเทียบเท่าต้นฉบับแม้ว่างานออกแบบจะถือว่าดูดีเพราะมีการใช้ลายเส้นของการ์ตูนกิบลี่มายำรวมกับรูปแบบการเล่นที่เราจะได้สำรวจโลกกว้างที่เต็มไปด้วยความลับที่ซ่อนอยู่มากมายอย่างไรก็ตามหากคุณไม่ได้ชอบแนวทางนี้จริงๆก็ขอให้หลีกห่างเพราะมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดผู้เล่นต้องทำความเข้าใจและแก้ปริศนากันจนหัวร้อนพอสมควรแต่หากชอบแนวเซลดาจริงจังแล้วถือว่ามันพอจะมีความสนุกอยู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Remaster Broken Porcelain เกมสยองรองรับภาษาไทยที่ยังไม่ลงตัวรีวิวเกม Cyber Shadow เกม Ninja 8 bit ที่รวมความสนุกในอดีตได้ลงตัวรีวิวเกมซามูไรวอริเออร์5เกมซามูไรหลุดโลกที่สร้างจากประวัติศาสตร์จริงรีวิวเกมกรีกเมมโมรี่ออฟอาซูแอคชั่น2มิติที่บังคับหลายตัวละครพร้อมกัน